Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Fiscal Theory of the Price Level ni John H. Cochrane ay isang malalim na aklat sa macroeconomics tungkol sa pinakapangunahing tanong sa inflasyon at deflasyon. Saan ba talaga nagmumula ang pagbabago ng presyo sa buong ekonomiya? Inilathala ng Princeton University Press noong 2023, inilatag nito ang Fiscal Theory of the Price Level o FTPL, isang pananaw na nagbibigay ng sentral na papel sa utang, buwis, paggasta at kredibilidad ng pamahalaan. Sa halip na ipaliwanag ang inflasyon lalo na sa dami ng salapi o sa galaw ng sentral na bangko, iginiit ni Cochrane na umaangkop ang antas ng presyo upang ang tunay na halaga ng utang ng gobyerno ay tumugma sa inaasahang halaga ng mga susunod na primary surplus. Pinag-uugnay ng aklat ang formal na mga modelo, makasaysayang usapin, at pagsusuri sa patakaran. Hindi ito panimulang aklat para sa karaniwang mambabasa dahil mahalaga rito ang mga equation at economic modeling, ngunit malinaw ang layunin nito. Palawakin ang pag-unawa sa inflasyon sa panahon ng malalaking deficit, mataas na utang, mababang interest rate at pagbabago sa modernong sistema ng pananalapi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang antas ng presyo bilang tagapantay ng utang at inaasahang primary surplus, ang ubod ng argumento ni Cochrane ay ang budget ng pamahalaan sa mahabang panahon. May nominal na utang ang gobyerno, ibig sabihin nakasaad ang halaga nito sa salapi. Ngunit ang tunay na pasanin nito ay nakadepende sa antas ng presyo. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang tunay na halaga ng dating utang. Sa fiscal theory, ang antas ng presyo ay umaangkop upang ang tunay na halaga ng umiiral na utang ay maging katumbas ng kasalukuyang halaga ng inaasahang buwis. Matapos ibawas ang paggasta na hindi kasama ang interest payment, ito ang tinatawag na inaasahang primary surplus. Kung naniniwala ang publiko na sapat ang magiging buwis o sapat ang pagpigil sa paggasta upang suportahan ang utang, mas matibay ang halaga nito sa tunay na termino. Kung hindi, may puwersang nagtutulak pataas sa presyo upang lumiit ang tunay na obligasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi nito sinasabing bawat deficit ay automatikong lilikha ng inflasyon. Ang mahalaga ay kung paano binabago ng deficit ang buong inaasahan tungkol sa mga susunod na surplus, paglago, interest rate at pagbayad ng gobyerno. Kaya ang pagsusuri ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang talaan ng budget. Ito ay tungkol sa paniniwala ng mamumuhunan at mamamayan sa kabuuang plano ng Estado para sa utang nito. Ikalawa, bakit hindi sapat ang sentral na bangko kung kulang ang kredibilidad sa pananalapi ng pamahalaan? Mahalagang hamon ng aklat sa karaniwang doktrina ay ang ideya na kayang kontrolin ng sentral na bangko ang inflasyon ng halos mag-isa sa pamamagitan ng interest rate. Hindi itinatanggi ni Cochrane ang papel ng monetary policy. Sa alip, sinasama niya ang mga modelong kung saan ang sentral na bangko ang nagtatakda ng interest rate at ipinapakita niyang nakadepende pa rin ang resulta sa fiscal policy. Kapag ang pamahalaan ay may kapani-paniwalang landas ng buwis at paggasta na susuporta sa utang, maaaring maging mabisa ang patakaran ng bangko sentral. Ngunit kung hindi kapani-paniwala ang pagsasaayos ng budget, ang mas mataas na interest rate ay maaari pang magpalaki ng gastos sa interest ng gobyerno. Kung walang inaasahang dagdag na surplus upang tustusan ang gastusing iyon, lumalala ang pagdududa sa tunay na halaga ng utang. Sa ganitong pananaw, ang inflasyon ay hindi simpleng bunga ng sobrang salapi, kundi maaring bunga ng pag-alinlangan kung paano tutuparin ang obligasyon ng Estado. May praktikal itong aral para sa mga bansang may malalaking deficit at tumataas na bayarin sa utang. Ang koordinasyon ay hindi nangangahulugang dapat kontrolin ng pamahalaan ang sentral na bangko. Ang ibig sabihin nito ay hindi maaring ihiwalay ang kredibilidad ng monetary policy sa makatotohanang ng plano para sa pananalapi ng gobyerno. Ikatlo, pagpapaliwanag sa deficit na hindi agad nauuwi sa inflasyon, lalo na sa resesyon, isa sa mahahalagang ambag ng aklat ay ang pagharap sa isang malinaw na tanong. Kung ang deficit at utang ay maaring magdulot ng inflasyon, bakit may mga panahong lumalaki ang deficit ngunit mababa o bumababa pa ang inflasyon? Ginagamit ni Cochrane ang papel ng discount rate at ng halaga ng government debt upang ipaliwanag ang posibilidad na ito. Sa resesyon, maaring bumaba ang discount rates. Kapag mas mababa ang rate na ginagamit sa pagtataya sa kasalukuyang halaga ng mga susunod na surplus, maaaring tumaas ang kasalukuyang halaga ng mga surplus na iyon. Dahil dito, maaring mas mahusay na masuportahan ang tunay na halaga ng utang kahit lumalaki ang kasalukuyang deficit. Sa ganitong sitwasyon, ang fiscal expansion ay hindi kinakailangan magtulak ng agarang inflasyon at maari pa nitong pigilan ang mas malakas na deflationary pressure. Hindi ito simpleng pahintulot para sa walang hanggang pangungutang. Sa halip, ipinapakita nito na mali ang isang mekanikal na tuntunin na laging katumbas ng inflasyon ang deficit. Dapat tingnan ang kalagayan ng ekonomiya, inaasahang future surplus, maturity ng utang, at pagbabago sa mga rate na ginagamit ng merkado sa pagpapahalaga sa mga obligasyon ng pamahalaan. Ang puntong ito ang nagbibigay sa FTPL ng mas malawak na gamit kaysa sa paliwanag lamang sa mga yugto ng mataas na inflasyon. Ika-apat, utang na bahagyang binabayaran at ang mas makatotohanang modelo ng obligasyon ng Estado. Hindi inilalarawan ni Cochrane ang pamahalaan na parabang lagi nitong ganap at tiyak na babayaran ang bawat obligasyon sa iisang paraan. Mahalaga sa kanyang mas pinalawak na balangkas ang ideya ng bahagyang pagbabayad ng utang kasama ang mga realistiko at nagbabagong kondisyon sa fiscal policy. Ang ganitong pagmomodelo ay tumutulong umiwas sa ilang lumang palaisipan sa fiscal theory, lalo na ang mga sitwasyong tila kailangan ng biglaan at hindi makatotohan ang pagtalon ng presyo upang magkatugma ang budget ng gobyerno. Sa tunay na mundo, ang pamahalaan ay maaring mag-adjust sa buwis, paggasta, pagpapautang, maturity ng bonds at paraan ng pagtugon sa krisis. Ang mga mamamayan at merkado naman ay hindi basta umaasa sa isang nakapirming pangako. Tinitimbang nila kung hanggang saan kayang tuparin, baguhin o pahinain ng inflasyon ang tunay na halaga ng mga obligasyon. Sa pamamagitan ng ganitong pagpapalagay, sinusubukan ng aklat na gawing angkop ang fiscal theory hindi lamang sa matitinding krisis kundi pati sa normal na panahon ng katamtaman ng inflasyon. Mahalaga rin ito sa pag-aaral ng long-term debt. Kapag mahaba ang panahon bago mabayaran ang bonds, ang epekto ng inaasahang interest rate, inflasyon at fiscal adjustment ay naiiba sa epekto sa panandaliang utang. Kaya mas komplikado, ngunit mas makatotohanan, ang relasyon ng kasalukuyang balita sa budget at kasalukuyang antas ng presyo. Panghuli, muling pagtingin sa zero interest rates, post-pandemic inflation at lumang monetary doctrines. Inilalagay ng aklat ang FTPL sa konteksto ng modernong ekonomiya, kung saan mas mahirap nang gamitin ang mga lumang paliwanag na nakasentro lamang sa kontrol ng money supply. Binibigyang diin ni Cochrane na nagbago ang sistema ng pananalapi, maraming anyo ng ligtas at madaling gamitin na asset, at hindi laging direktang kinokontrol ng sentral na bangko ang dami ng salaping mahalaga sa paggasta at pagpepresyo. Tinutukoy rin ng aklat ang panahon ng halos zero interest rates at ang inflasyon pagkatapos ng pandemya bilang mahahalagang hamon sa karaniwang monetary framework. Ang layunin ay hindi magbigay ng isang salitang sanhi para sa bawat episode. Sa halip, sinusuri nito kung paano nagkakaugnay ang malalaking pagtaas ng utang, mga pangako sa paggasta, mga transfer, interest payment at paniniwala ng publiko sa magiging fiscal adjustment. Mahalaga ang diin sa mga inaasahan. Ang parehong antas ng utang ay maaring magkaroon ng magkaibang epekto kung magkaiba ang pananaw ng merkado sa hinaharap na buwis, paggasta, paglago, at kakayahan ng Estado na tustusan ang utang. Dahil dito, ang aklat ay isang malawak na pagrepaso sa mga institusyong humuhubog sa monetary at fiscal policy. Hindi nito inaalis ang halaga ng sentral na bangko, ngunit tinututulan nito ang pagtingin na ang bangko sentral lamang ang pangunahing tagapagdikta ng antas ng presyo sa lahat ng sitwasyon. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang The Fiscal Theory of the Price Level para sa mga graduate students sa economics, guro, mananaliksik, analyst sa pampublikong pananalapi, opisyal na nag-aaral ng monetary policy, at seryosong mambabasang handang humarap sa technical na macroeconomics. Maikinabang dito ang sinumang gustong suriin ang inflasyon ng higit sa karaniwang usapan tungkol sa pag-imprenta ng pera o simpleng pagtaas ng interest rate. Nagbibigay ito ng disiplinadong paraan upang itanong kung ang kasalukuyang utang ng gobyerno ay sinusuportahan ng kapani-paniwalang hinaharap na buwis at paggasta, at kung paano nagiging mahalaga ang inaasahan ng publiko sa kasalukuyang presyo. Natatangi ang aklat dahil hindi lamang ito maikling pagtatanggol sa FTPL. Isa itong malawak at sistematikong pagtatangka ni Cochrane, isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng pananaw na iugnay ang fiscal theory sa standard na interest rate models. Long-term debt, mababang interest rate, recession at mga modernong debate sa inflasyon. Pinagsasama nito ang mga equation, modelo, institusyonal na tanong at interpretasyon ng kasaysayan. Dahil dito, mas mabigat itong basahin kaysa sa popular na aklat tungkol sa ekonomiya ngunit mas malaki rin ang intelektual na pakinabang para sa mambabasang nais umunawa sa mekanismo, hindi lamang sa konklusyon. Hindi ito huling salita sa debate. May mga ekonomistang tumututol sa ilang pundasyon at implikasyon ng fiscal theory, ngunit iyon mismo ang halaga nito. Pinipilit nitong pag-isipang muli ang limitasyon ng sentral na bangko at ang papel ng kredibilidad ng pamahalaan. Bilang isang masinsinang sanggunian na mumukodtang ito sa lawak, teknikal na ambisyon at direktang pagharap sa ugnayan ng utang publiko at antas ng presyo. Kung gusto mong sumuporta John H. Cochrane, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.